Te whanake tuatahi, te kākano. Mahi namarima. Exercise 5. This time, let's pretend that you are talking to the person in each of the illustrations. They will each respond to your greeting and question. Begin your greeting as soon as you hear the number of the illustration. Hei tauira ēnei. These are examples. A.
Tēnā koe tama hai.
Kia ora e hoa.
Kei te pēhea koe e tama.
Kei te pai.
E.
Tēnā koe e hine.
Kia ora e hoa.
Kei te pēhea koe e hine.
Ka nui te pai.
Tahi.
Kia ora e hoa. Ka nui te pai.
Rua.
Tēnā koe e hoa. Kei te pai.
Toru. Kia ora e hoa. Kei te ora. Whā.
Tēnā koe e hoa. Kei te pau te hau.
Rima.
Kia ora e hoa. Kei te hia inu.
Ono.
Tēnā koe e hoa. Kei te hia kai.
Whitu.
Tēnā koe e hoa. Kei te ngenge.
Waru.
Tēnā koe e hoa. Heoi anō.
Tēnā koe, kei te pēhea koe. Tēnā koe, kei te pai ahau. Nō hea koe, no te whare wānanga o Waikato. Kia ora rā, e pēwhea ana. Kia ora rā, e pai ana. No hea koe, no tūranga wai wai. Kei te aha, kei te pai, no hea koe, no te rohe o Waiapu, no te rohe o Waiapu.
Ka mau te wehi.